Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ արդյունքի կհանգեցնի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքի անդամների շուրջ ծագած վերջին սկանդալը, գլխավոր դատախազն անցնող շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնարարեց ուսումնասիրել Խաչատրյանների ամերիկյան անշարժ գույքի մասին հրապարակումները, մեկնաբանում են հայաստանցի փորձագետները։ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման ոդիսականը շարունակվում է, որքանով են արդյունավետ Քնեսետում ցեղասպանության ճանաչմանը հասնելու տարեցտարի կրկնվող ապարդյուն ջանքերը, մեկնաբանում են իսրայելի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ից բացատրությունների ակնկալում կապված այն գործողությունների հետ, որոնց նպատակն է խախտել ուժերի հավասարակշռությունը Եվրոպայում, մեկնաբանելով Վարշավայի համաժողովի արդյունքներն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Երեկ ավարտված գաղթաժողովի ընթացքում, հիշեցնեմ, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները որոշեցին Դաշնքի 4 բազմազգ գումարտակներ տեղակայել Ռուսաստանի սահմաններից ոչ հեռու Լեհաստանում և Բալթյան 3 հանրապետություններում։ Վրաստանը շարունակելու է մասնակցել Աֆղանստանում ընթացող խաղապահ առաքելությանն, այսօր հայտարարել է երկրի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Համոզված եմ, որ այս անգամ էլ Վրաստանի օրենսդիր մարմինը հավանություն կտա մեր զորքերի մասնակցությանը Աֆղանստանում ծավալված գործողություններին, նշել է Վրաստանի նախագահը։ Վրացական ստորաբաժանումներն Աֆղանստանում տեղակայվել են 2009 թվականին, այսօր այդ երկրում 750 վրաց զինվորական է ծառայում։ Վերջին 7 տարիներին Աֆղանստանում զոհված վրացի զինծառայողների թիվը հասնում է 30-ի, եւս 120-ը վիրավորվել են։ Աբխազիայում այսօր մեկնարկած վստահության հանրաքվեին կեսօրին մասնակցել են ընտրողների ընդամենը 0.54%-ը, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Հանրաքվեի ընթացքում քվեարկողները պետք է պատասխանեին մեկ հարցի, արդյոք կողմ են նահագահական արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը։ Հանրաքվեն անցկացվում ընդդիմադիր համցախառակուսակցության բանջով, որը 2015-ի աշնանը մի շարք բազմամարդ բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպել նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի հրաժարականի պահանջով։ Այսօր Թեհրանում հազարավոր մարդիկ վերջին հրաժեշտն են տվել աշխարհառաջակ իրանցի կինոռեժիսոր Աբաս Քյարոստամին, ով վախճանվել էր անցած 2-7 օրը Փարիզում։ Քյարոստամին բազմաթիվ միջազգային մրցանակների, այդ թվում Կաննի միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակի դափնեկիր էր։ Հազարավոր ֆրանսիացի ոստիկաններ են այսօր տեղակայվել Փարիզի առանցքային կետերում Ֆրանսիայի և Պորտուգալիայի հավաքականների միջև Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչից առաջ, ավելի քան 5000 ոստիկաններ հսկելու են Էյֆելյան աշտարակի մոտ գտնվող 92,000 երկրպագուների համար նախատեսված տարածքն, ինչպես նաև Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտը, որն անցյալ տարվա նոյեմբերին Փարիզի ավեկչությունների թիրախներից մեկն էր։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ մի թեմայի մասին, որն անցնող օրերին լայնորեն քննարկվեց թե մամուլում և թե սոցիալական ցանցերում։ Խոսքը ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքի շուրջ ծագած վերջին սկանդալի մասին է։ Հայաստանյան հետաքննական լրագրության առաջատարը հանդիսացող հետքն այս շաբաթ տպագրեց Գագիկ Խաչատրյանի որդիներին պատկանող Լոս Անջելեսյան առանձնատան լուսանկարը, պնդելով, որ անշարժ գույքը ձեռք է բերվել շուրջ 6 տարի առաջ, ավելի քան 10 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Գործն այն աստիճանի հնչեղություն ստացավ, որ 3 օր առաջ, արդեն հուլիսի 7-ին, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնարարեց ուսումնասիրել հետքի հրապարակման մեջ տեղ գտած փաստերը։ Ամկահարույց այս պատմությանն այսօր քննարկում են նաև Հրայր Թամրազյանի ամենշաբաթյա կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրի հյուրերը։
Այժմ կիրակնօրյա վերլուծականի հյուրերն են փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը։ Ինչպես տեսակ, ֆինանսների ներկայիս նախարար Գագիկ Խաչատրյանի որդիները շքեղ առանձնատուն են գնել Լոս Անջելեսում 11 միլիոն դոլարով և հիմա վաճառում են 35 միլիոն դոլարով։ Նախարարը և նրա որդիները պնդում են, թե այդ միջոցները ձեռք են բերվել օրինական ճանապարհով և որևէ խախտում չկա։ Ինչն է այստեղ խախտումը։ Մարդիկ հարցնում են, թե որտեղից նախարարի որդիներին այդքան փող։ Իրավունք ունեն նման հարց տալու։ Այ հիմա սկսենք, պարոն Վարոսյան, գուցե ձեզնից սկսենք, իբրև փաստաբան, ինչ եք կարծում։
Ես կարծում եմ, ոչ միայն կարող են այդ հարցը տալ, այլ ցանկացած հասարակություն, որ իրեն համարում է քաղաքացիական հասարակություն, ինքը պարտավոր է այդ հարցը տալ և հասնել այդ հարցերի պատասխանը ստանալուն։ Հակառակ պարագայում մենք նորից շարունակելու ենք խարխապել նույն իրավիճակում, երբ որ բոլորը բարձր գոչելու են կոռուպցիայի դեմ, հովանավորչության դեմ, պայքարի մասին, և Գագիկ Խաչատրյանն էլ լծվելու է այդ պայքարին, և հետո գնելու է այսպիսի անշարժ գույք, և բավականին այսպես հաջողված գործարք է կատարելու այն վերավաճառելուց։
Պարոն Մանուկյան, դուք համարում եք այստեղ, որ հանրությունը իրավունք ունի հետաքրքրվելու այս ամենով և կասկածելու, որ այստեղ կան լուրջ մտահոգություններ, կոռուպցիոն ռիսկեր, կոռուպցիա։
Հանրության մասով միանշանակ կիսում եմ մտահոգությունները, որ ոչ միայն պարտավոր այլ է պետք է, այստեղ հարցերի մի այլ խումբ է հանդիսանում, առաջանում, որ նշված անձինք այ իրենց միլիոնների, այսպես ասած, վաստակած եկամուտները ակնհայտորեն համընկնում են այն ժամանակաշրջանի համար, երբ որ իրենց տվյալ դեպքում հայրը, հա, պետական պաշտոն է զբաղեցնում, այսինքն երբ որ օրինակ մի մասնավոր բիզնեսմեն, հա, կամ մասնավոր անձ ինչ-որ նոու-հաու, նոր գիտելիքներ ստեղծելով միլիարդներ է աշխատում, ստեղ իհարկե հանրությունը բացի հաճույքի պահեր ապրելուց, որ դրանից հարկ կվճարվեն եւ այլն, այլ բանը չի կարող ակնկալել, բայց այս դեպքում մենք առնվազն տեսնում ենք վտանգ, որ դրանք կարող են նաեւ նպաստվել այլ պետական միջոցների նաեւ ինչ որ առումով տնօրինման կամ անարդյունավետ ծախսման հետևանքով առաջացած այ միլիոնների վաստակման, եւ ստեղ չափազանց կարեւոր է հենց ժողովրդական լեզվով ասած առաջի միլիոն դոլարի աշխատելը թափանցիկ ձևով, այդ դա է ամենակասկածելին, որովհետեւ դրանից հետո շատ ամեն ինչ ավելի հեշտ է հայկական իրականության պայմաններում, դա տեսնում եք անշարժ գույքի վարձակալություն, տարատեսակ փոխկապակցված անձանց, որը որ մենք պետական գնումներով նաև բարձրաձայնում ենք ասում ենք, այսինքն հետոն շատ ավելի հեշտ է հիմնավորել, ապացուցել, որտեղից են այդ գումարների ներհոս կլինում, բայց այս սկզնական պահը այստեղ իհարկե պետք է առնվազն հասարակության մոտ կա անորոշություն, որը որ պատկան մարմինները պատշաճ հիմնավորումներով պետք է ապացուցեն, որ դրանք չեն ձերբերվել նաև ինչ որ առումով պետական միջոցների կամ իշխանության այսպես լծակները օգտագործելու հետևանքով, պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետևանքով։
Պարոնայք, հիմա այսպեսի հայ հարցազրույց կա, հետ կա լավ է, որ հենց հարցազրույց է ունեցել նաև Գագիկ Խաչատրյանի որդիների հետ, ավելի կոնկրետ Գուրգեն Խաչատրյանի հետ, և ահա թե ինչ է ասում նա, ինչպես արդեն նշեցի, ասում է այդ գործարքները իմ եղբորս և մեր գործընկերների տնտեսական գործունեության բաղկացուցիչ մասն է։ Գործարքների հիմքում եղել են բիզնես խնայողություններ, փոխառություններ և վարկային միջոցներ, միաժամանակ յուրաքանչյուր ոք գիտի, որ Միացյալ Նահանգներում նմանատիպ գործարքների ողջ ընթացքը մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է համապատասխան մարմինների կողմից և կարող է իրականացվել միայն օրենքի տարրին համապատասխանության դեպքում։ Եվ ասում է, որ այս ամենը, այս միջոցները իրենք ստացել են անշարժ գույքի արկուվաճարքից։ Հիմա ինչ կարող եք սրան հակադրել, այլ պարոն Մանուկյան, գուցե ձեզնից սկսենք։ Հիմա իսկապես Ամերիկայում կա հետաքննություն, ես իսկապես որևէ միլիոնանոց այն էլ անշարժ գույք ձեռք բերելիս ինչ-որ ստուգում անցնում ես, հնարավոր չէ, որ հենց այնպես ամեն մարդ կարողանա դա անել, եկամուտները ստուգվում են։
Եկամուտների ստուգվելը տվյալ պարագայում ծագման մասին ենք խոսում, այսինքն որ անօրինական ապօրենի շրջանառությունից չլինի, կամայական բանկային համակարգ, նման կարգի դեկլարացիաներ է տալիս զարգացած երկրներ, որոնք դու լրացնում ես, այսինքն ստուգելը դեռ այս պարագայում գլոբալ, եթե մենք աշխարհի միտումները ուսումնասիրենք, այ օֆշորային սկանդալների ֆոնի վրա մի փոքր ավելի շեշտադրվում է, փորձում են այդ պետ ռեգիստրի տվյալները ավելի թափանցիկ դարձնել, նաև բանկերում հաճախորդները, հաջորդ միտումը, որը լինելու է եւ չկա դեռ, դա անշարժ գույքի ձեռբերման եւ անշարժ գույքի ռեեստրների վերաբերյալ նաեւ տվյալների ավելի հարամաչելի դարձնելն է, այսինքն այս առումով էլ, որ ամբողջը ստուգվում է, մի փոքր իմ կարծիքով վստահ պնդել պետք չի, բայց ելի եմ ասում, խնդիրների բազմությունը ամբողջը ստուգելու կամ այդ գույքի դրամական միջոցների հավաստելիությունը ստուգելը չէ, այլ դրանց առաջացման, այդ եկամուտների առաջացման օրինականությունը եւ արդյոք այստեղ մենք գործ ենք ունեցել օրինակ պաշտոնական դիրքի չարաշահման եւ նմանատիպ հանգամանքների հետ։ Այս սրա մասով է, որ հասարակության մոտ կարող է լինել որոշակի մտավախություններ, որոնք որ զուրկ չեն իրականությունից, այսպես ասած, որովհետեւ էլի եմ պնդում, որ նշված անձինք որևէ պրոֆեսիոնալ կամ մասնագիտական բարձր հաջողություններով մեծ համբավ չունեն, Սթիվ Ջոբս չեն, Հենիկ Մխիթարյան չեն, որ նման կարգի ինչ-որ եկամուտներ նրանք ձեռք բերեն և ամբողջովին թափանցիկ հասարակությունը հասկանա, որ այս մարդիկ եկամուտներով այսպես ասում են։ Եվ եթե չկա նման կարգի այ օրինակ եկամուտներ ապահովող բիզնեսներ, համենայն դեպս թափանցիկ իհարկե հարցեր են առաջանում, արդյոք սրանք այն գումարները չեն, որ ընտանեկան մի կացայից ուղղակի տեղափոխվում է մեկ այլ կացը։
Պարոն Վարուսյան, դուք ինչ կարող եք ասել այս պնդումների հետ։ Իրենք ամեն կերպ արդարացնում են, ասում են, որ մենք մեր բիզնես գործունեության արդյունքում ենք կուտակել խնայողությունների, ուրեմն ճանապարհով ենք կուտակել այս միջոցները, ինչ կարող եք ասել այս մասին դուք։
Բնականաբար որևէ կերպ որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտելու ոչ միտում ունեմ, ոչ ցանկություն։ Եվ նույն ժամանակ նկատեմ, որ ԱՄՆ կառավարության համար կարող է եւ որևէ խախտում տեսանելի չլինել, որովհետեւ դեռ մեծ հարց է, թե որ երրորդ շրջանը պատտվելուց հետո են այդ գումարները հասել դառել անշարժ գույք Կալիֆոռնիա նահանգում։ Այստեղ հարցը ի սկզբանե ծագումնաբանության մեջ է, թե այդ գումարները որտերից ծագեցին։ Արդյոք Գագիկ Խաչատրյանը այդ գումարները ծակելու ընթացքում որևէ կերպ նպաստել է որպես պետական բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող անձ, թե ոչ, թե իր որդիները իրոք այնքան տաղանդավոր էին, որ 100 հազարավոր այլ երիտասարդներից զատ Հայաստանում բնակվող իրենց տաղանդները կարողացան ներդնել այնպես, որպեսզի բավականին կարճ ժամանակում միլիոններ կուտակեն։ Բայց սրանք հարցեր են, որոնք քննություն են պահանջում, ես կարծում եմ, եւ միայն թափանցիկ եւ բազմակողմանի քննության արդյունքում կարող է հասարակությունը հասկանալ, ինքը ստացավ այդ հարցերի պատասխանը, թե այդ հարցերը շարունակում են մնալ օդից կախված, ինչպես վերջերս ընդունված է ասել։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հանձնարարել այս հրապարակումը, ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայության հետաքննության համար։ Սա նշանակում է, որ գլխավոր դատախազը արդեն իսկ այստեղ հանցակազմ է տեսնում։ Նշանակում է արդյոք, ես հարցնում եմ ձեզ, հնարավոր է կոռուպցիոն ռիսկ, թե պարզապես հանրությանը ցույց տալու համար, որ մտահոգված են իշխանությունները հետքի հրապարակմամբ և այդ պատճառով էլ ուղարկում են ԱԱՑ-ը, սակայն հետո կպարզի, որ ոչ մի հանցակազմ էլ չկա։
Զուտ այդ ստուգման հանձնարարականը ինքնին դեռ իհարկե ոչինչ չի նշանակում, դա պետք է լիներ, բայց ասել, որ դա միանշանակ վկայում է այն մասին, որ գլխավոր դատախազը հանցակազմ է տեսնում, ոչ, ես չէի պնդի դա։ Կարծում եմ ենթադրվում է, որ կարող է եւ որոշակի հանցակազմներ լինել, դրա համար ստուգման համար ուղարկվել է ԱԱՑ քնչական վարչություն նյութերը, բայց ես միշտ սիրում եմ արդյունքով խոսել, որովհետև Հայաստանում մենք սովոր ենք արդեն, որ գրեթե միշտ ինչ-որ գործընթաց սկսվում է և այդ գործընթացը կարճ ժամանակ անց մոռացվում է և վերջ։ Երբ որ կլինի արդյունք որևէ, կապ չունի, ինչ որ մեկը պատասխանատվության կենթարկվի, թե չէ, գոնե արդյունքը թափանցիկ լինի հանրության համար, եթե օրինակ քնչական մարմինը կպարզի, որ դա իրոք տաղանդի հետևանք էր այդ գումարների վաստակելը, նորից եմ ասում, շատ կարևոր է, որ թափանցիկ կերպով պետությունը հաշվետու լինելով հանրությանը ներկայացնի բոլոր այն փաստարկները, թե ինչու ինքը այդպես գտավ։ Իսկ եթե գործ ունենք իրոք կոռուպցիոն դրսևորման հետ, ապա իհարկե պիտի հրապարակայինորեն կայացված դատավճռի մասին խոսենք։ Հակառակ պարագայում սա, ես կասում եմ, եթե դա չլինի, ապա գործ ունենք իմիտացիոն հերթական գործընթացի հետ։
Ասացիք հերթական իմիտացիոն, ի՞նչ է նկատի ունեք, ո՞րն էր նախորդը։
Հիմա կոնկրետ նախորդը որն էր դժվար է ասել, բայց մի բան պարզ է, որ շոշափելի արդյունք երբևէ հանրությունը չի տեսել այս քննություններից։
Ինչ պետք է ակնկալենք, ասենք, Միրան Պողոսյանի գործի առնչությամբ, ասենք, դա ԱԿ-ի նախկին պետի,
Նույնը,
ինչպես գիտենք, ամենախոշոր սկանդալն է այդ Պանամայի փաստաթղթերի հայտնի գործը, որը նույնպես հրապարակեց հետքը, եւ պետք է իսկապես բարձր գնահատենք հետքի այդ ջանքերը, որ կատարում է այդ 4-րդ իշխանության դերը, իսկապես կատարում է Հայաստանում. Եվ հիմա ինչ այս երկու հրապարակումներից հետո շատ խոշոր, մենք գիտենք, որ Եվրոպայում լուրջ քայլեր եղան այս Պանամայի բացահայտումներից հետո, մեզ մոտ ինչ է լինելու։
Մեզ մոտ այս պահին հարուցվեց քրեական գործ, մենք գիտենք առաջին դեպքով քննություն է գնում, եւ այսպես մի տեսակ ոնց որ լուր է ընթանում այդ քննությունը, որևէ այսպես չի ներկայացվում ընդհանրապես հանրությանը, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ես հասկանում եմ, որ որոշակի ժամանակ նախաքննության գաղտնիություն եւ այլն, այդ ամեն ինչ ընդունելով հանդերձ, այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ, որ եթե քննության արդյունքները հասու չդառնան հասարակությանը ցանկացած պարագայում, հա, թափանցիկ չլինեն հանրության համար, միակ հետևությունը, նորից եմ ասում, դա նշանակում է, որ գործում ենք իմիտացիոն պրոցեսի հետ, պրոցեսի, որն արվում է, որ ասելու համար, թե տեսեք, իրոք այսպես գործ հարուցվեց, քննություն արվեց եւ այլն, արդյունքից է պետք խոսել եւ ոչ ընթացքից։
Պարոն Մանուկյան, դուք ինչ կարծիք եք այս հարցի մասին, նախ Գևորգ Կոստանյանի այդ հանձնարարականի մասին, ինչ եք կարծում, այդ դրան կհետև, ինչ քայլեր կհետևեն, և ընդհանրապես այս Պանամայի փաստաթղթերի հետ կապված ինչ կարող եք ասել այդ Միրան Պողոսյանի գործով։
Տրամադրվածությունը նաև, որ պայքարի իմիտացիայի, այսպես ասած, արդյունք ցույց տան, եւ այդ առումով ակնկալել, որ ամբողջական վերջնական թափանցիկ քննություն կլինի, առնվազն չեմ կարծում, որ նախորդ դեպքերն էլ հաշվի առնելով մենք նման կարգի ակնկալիքներ պետք ունենք, բայց ես ուրիշ բան կուզենայի ավելի շատ շեշտադրել, որ ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա պետության համար առաջին գործառույթներից մեկն է, ինչի, քանի որ դրանից եւս ինքը լրացուցիչ եկամուտներ կարողանում ստվերից բերել դեպի հարկային դաշտ եւ դրանով ապահովել ավելի բարեկեցիկ կյանք իր քաղաքացիների համար, ինչը մեր նման երկրի համար, որը սուղ բյուջետային միջոցներ ունի եւ որտեղ որ բավականաչափ մեծ ստվերային եկամուտներ կան, դա համար առաջի մարտահրավերներից մեկն է, եւ իմ համար անհասկանալի է, որ պետական ծառայողները նման կարգի մեծ խոշորամասշտաբ գործարքները, խոշորամասշտաբ կարողությունների դիզելը, իրենք արդեն այդ հարցերի պատասխանը չունեն, այսինքն իրանք պետք է չէ, որ նաև ինքնամաքրման եւ ուսումնասիրությունների ընթացքում խոշորացուցի տակ պահեն նման արագ հարստացումները եւ տեսած լինեին արդեն արդյոք այդտեղ կար համապատասխան ցանցանք թե ոչ, այսինքն այս պատասխաններին չպետք է սպասել մինչեւ օրինակ լրատվամիջոցներից մեկը թմբկարի նոր, չէ՞ որ նաև նրանք պետական բյուջեից վճարվում են, որպեսզի կանխարգելեն նման կարգի ապօրինի հնարավոր հարստացման դեպքերը, իհարկե ամեղության կանխավարկածը ոչ մեկ մի կողմ չի դրել, բայց առնվազն ուսումնասիրություն նրանք պետք է միշտ մշտապես դիտարկեն։
Միթե հայտնի չէր պարոն Խաչատրյանի նախարար եղած ժամանակ, թե պետ եկամուտների, թե ֆինանսների նախարար, եւ թե այդ երկուսը միասին, երբ նա սուպեր նախարար էր, իր որդիները զբաղում էին բիզնես գործունեությամբ եւ այնպիսի գործունեությամբ, որ կա նրանք նաեւ բարձր տեխնոլոգիաների բիզնեսում էլ են, ինչ որ ասենք Յուկոմը, եթե մենք համարենք այդպիսի ոլորտի ճյուղ, մենք նաեւ հայտնի էր, որ օրինակ նախարարությունում հեռախոսային կապը իրականացնում էր, ընդհանրապես հեռահաղորդակցական կապը, այդպիսի տեղեկությունը ես ստացա, չգիտեմ որքանով է ստույգ, դա հենց Յուկոմն է ապահովում այդ կապը, այստեղ շահերի բախման հանգամանք չկա արդյոք, որովհետև Յուկոմը հենց պատկանում է իր ընտանիքին, կարծեք թե։
Կարող եմ ասել, որ չի կարող չլինել շահերի բախում բոլոր այն դեպքերում, երբ պետ եկամուտների այսպես կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում է միանձ, իսկ խոշոր բիզնեսով զբաղվում են իր ընտանիքի անդամները, շահերի բախումը պոզով փոչով չի լինում, հենց սա է, որ կա, եւ այդ ամեն ինչը մնացածը ամեն ինչը դրա հետևանքն է, թե ինչու է նախարարությունը ինչ որ կապից է օգտվում, կամ այլ նախարարություններ կոնկրետում հետ ինչ հարաբերություններ ունեն, ըստ դրա է որոշվում որ կապից օգտվել եւ այլն։ Այս ամենը շահերի իրոք բախում է, եւ այն ժամանակ, երբ որ պարզ դարձավ, որ Գագիկ Խաչատրյանի որդիները բիզնեսով են զբաղվում, սա արդեն իսկ պետական պատկան մարմինների ուշադրությունը պիտի թեքեր դեպի այդ դաշտ, եւ մշտադիտարկման եւ ստուգման արդյունքում պիտի պարզվեր, վերհանվեր, թե արդյոք շահերի բախումը հանգեցնում է կոռուպցիոն ռիսկերի, թե ոչ։ Իսկ շահերի բախում որ կա, դա միանշանակ է։
Նշեմ, որ զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր այս թողարկումից անմիջապես հետո Ազատության ռադիոկայանի կայքերում։ Այժմ էլ այլ թեմաների մասին, այս շաբաթ Իսրայելի Կնեսետում հերթական անգամ փորձ կատարվեց ճանաչել հայոց ազգանունը, հերթական անգամ այն անարդյունքեր, ինչն իր հերթին լուրջ հարցեր է առաջացնում արդեն նման շարունակական ջանքերի նպատակահարմարության առումով, Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Գլխավոր իրադարձությունը, որ տեղ ունեցավ այս շաբաթ, հուլիսի 5-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քննարկումն էր Կնեսետում, որը խորը հիասթափություն առաջացրեց հայերի շրջանում։ Չնայած կային շատ հայ մտավորականներ, որոնք չէին սպասում, որ որևէ դրական որոշում կկայացվի։ Անցած տարի հուլիսի 8-ին Կնեսետի կրթության, գիտության և մշակույթի հանձնաժողովը բաց քննարկումից հետո հայտարարեց, որ հաջորդ անգամ արդեն պետք է լիագումար նիստ գումարվի և արդեն հարցը ճանաչվի։ Կրթության համակարգում փոփոխություններ պետք է մտցնեն հայոց ցեղասպանության ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու համար և այլն։ Եվ ահա բանաձևը, որը պետք է քննարկվեր այժմ լիագումար նիստում, հայտնվեց զուտ օրակարգում, և արդյունքների մասին արդեն պատմել են։ Արդեն երրորդ անգամ նա փոխանցվեց կրթության, գիտության և մշակույթի հանձնաժողովին։ Քննարկումից առաջ թուրքերական հաշտեսման հարցը քննարկելիս Կնեսետում ձեռնամարտ սկսվեց։ Հայտատ առնվազն հույս ունե, որ վարչապետ Բենյամին Նաթանյահու իդեմ դուրս եկած պատգամավորները կմասնակցեն նիստին։ Արդյունքում 24 պատգամավոր 120-ից մասնակցեցին օրակարգ մտցված մեր բանաձևի քննարկմանը, սպասված հետաքրքիր քննարկում չեղավ, 4 ելույթ և միաձայն հարցը տեղափոխեցին կրթության, գիտության և մշակույթի հանձնաժողովին։ Շուրջ 100 մարդ բողոքի ցույցին էր մասնակցում Կնեսետի դիմաց, հրեա պատգամավորներ ելույթ ունեցան, մինչ քննարկումը զրուցեցինք հայտարարի Երուսաղեմի ատենապետ Հակոբ Սևանի հետ։ Պարոն Սևանը մեր ռադիոկայանի մշտական հյուրերից մեկն է ու բասի հայտարարի հանձնախմբից նաև Երուսաղեմի միացյալ հանձնախմբի անդամ է և Երուսաղեմի հայկական համայնքի ամենաակտիվ հասարակական քաղաքական գործիչներից մեկը։
Մեր ակնկալիքը այն է, որ վերջնական, այսինքն Իսրայել իր դիրքորոշումը ճշտեր ցեղասպանության հարցով և դժվախտ ապարեսենք այդ մեկը դեղի չունեցավ։ Արդաքին գործ նախարարության ճնշումը առաջին մեկ օրեն հստակ էր, այսինքն ոչ միայն ամսու 5-ի կուրգնարգումին օրը, այլ նախաբեր ճիշտ թված ավելի հուն թվականը 31 մայիսի վերջն էր, որ պետք է քննարկումը դեր ունենար։ Այն օրեն արդեն հսկայական ճնշումները սկսած էին, ոչ միայն հարցը հետաձգելու, այլ օրակարգին վերցնելու հարց կար։
Խնդիրը թուրք-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորման հետ էր կապված, և նույնիսկ ճնշումներ էին գործադրել կառավարությունից բանաձևի հեղինակ Զահավա Գալունի վրա, նույնիսկ օրակարգում չէին ուզում հարցը քննարկել։ Ուստի որոշվել էր փոխհամաձայնության այս տարբերակը՝ հարցը կրկին օրակարգում բարձրացնել, բացառելով լիագումար նիստի հրավիրումը։ Չնայած Իսրայելը չի կարող ոչ ասել մեր բանաձևին, համոզված է զրուցակիցս։
Կվերգություն վերջնություն էին, ինչքան մեր փարոյական և ուղղակի միջազգային թեմի վրա, ասենք, ինչ մեր հարված գլար Իսրայելի վարգին ալ, այսինքն շատ իրենց համար իբր Իսրայել, իբր հրեա ժողովուրդի, այսինքն զավակները, որ ողջագիզում ապրած են, և այդ ողջագիզման պատմական փաստեն երկը կա, այսպիսի ժողովուրդն է իր ոչ ես ցեղասպանության, այսինքն բավականին մեզ հարված գլար Իսրայելի վարգին, այսինքն և միջազգային իրավիճակներու համար մարդկային դեսակետեն, այսինքն իրավունքներ դեսակետեն։
Այս քննարկումների արդյունքում հուսախապված ենք, բայց հուսալքված չենք, ասաց պարոն Սևանը, և ավելի պետք է կենտրոնանալ տարվող աշխատանքների վրա։
Եկող շաբաթներուն, ասենք, թե մա պետք է հանդիպենք և քննարկենք, իրականում մեր ներսը քննարկենք եղածները, այսինքն ինչ որ խոսեցանք այս, բայց ավելիով պետք է քննարկումներ անցկացնենք մեր մեջը, արդեն ինչ որ դեղեր կան հրեական մեր ֆարիգամներու շրջանակներին, ինչ որ առաջարկներ կա կորզաչիվ դանելու, և եկող շաբաթներ, այսինքն կսկսենք դեսնել, թե դեպի ինչ ուղղությամբ պետք է շարժենք այս հարցով։
Կնեսեթի ցույցին ընդամենը 50 հայ մասնակցեց Իսրայելի մի քանի քաղաքներից, ճիշտ է, որ աշխատանքային էր, և ցույցից մի քանի օր առաջ ընդամենը հայտնի դարձավ ցույցի մասին, բայց շատ հայ չմասնակցեց, ամենայն դեպս շատ մտավորականներ, որոնց հետ զրուցել ենք, մեղմ ասած դեմ էին, այլևս մեր հարցը թուրք-հայական հարաբերությունների խաղալիքը դարձնել։ Ի պատասխան պարոն Սևանն ասաց, թե բողոքներ որպես այդպիսին չի լսել, ու աշխատանքը միայն հայոց ցեղասպանության ճանաչմամբ չի եզրափակվում։
ընթացքում։
Այսօր Ֆերի Կնեսեթը Իսրայելի Հանրապետության հարաբերությունների Հայաստանի հետ երկգոմ հարաբերություններ կան։ Շատ մենք երեսներ գա այս հարցին, որ մեր բացակայությունը գտնայի վնաս, խաղուտի դունը գտնայի վնաս, շատ մը ուրիշ շեվերով հաստել Իսրայել Հայաստան, Իսրայել խաղուտ հարաբերություններով վրա, այսինքն մենք պետք է գող շաբաթներում քննարկենք ոչ միայն այդ դա, այլ ընդհանուր, այսինքն խաղուտի միացյալ հանձնախումբ է կամ ուրիշ կողմերով հետ, այսինքն եւ դեսնենք թե հարցը ինչ արդյունք ունի դա, այսինքն մեր քննարկումներ, այսինքն եւ որոշենք ուղղությունը, եթե դեսնենք որ պետք է քաշվենք այս հարցին, քաշվենք, այսինքն պրոբլեմ չի գա։
Ինչևէ, հաջողություն եմ մաղթենք պարոն Սևանին ու Երուսաղեմից տեղափոխվենք հյուսիսային Հայֆա քաղաք։ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբարաստանյանը արդեն մի քանի օր առաջ կարծիք հայտնել էր, որ արդեն ինքնասիրության հարց է Կնեսեթ դիմելն ու բազմիցս խոսելով թեմայի շուրջ համոզմունք էր հայտնել, որ անիմաստ է այլևս այս հարցով հրեա պատգամավորներին դիմել։
Ես կոնկրետ ասել եմ, ասում եմ, կասեմ, չի պիտի ընդունի։ Պատվի խաղը մկան մահը, խաղեր են խաղում, չեն ընդունելու, իրեն ձեր չի տալիս։ Հոլոկոստը պիտի լինի մոնոպոլիս, ոչ մի ցեղասպանություն չպետք է գրանցվի Հոլոկոստի կողքին։ Որտեղ անցած անգամ ասեցի, հիմա նորից եմ կրկնում, կմնա խոսքերս, թե չի մնա, չմոռանանք, հրեա ժողովուրդը Հոլոկոստի պատճառով ստացավ Իսրայել պետությունը, այլապես չէր լինելու։ Ես այդպես եմ կարծում, եւ քանի որ Հոլոկոստը ստացություն է, ոչ մի անգամ Հոլոկոստի կողքը ուրիշ ցեղասպանություն չի լինի։
Ավելացրեց նաեւ, որ
հայոց ցեղասպանության հարցը կդրվի Կնեսեթում այն ժամանակ, երբ Իսրայելին պետք լինի Թուրքիայից ինչ որ բան օրզելու։ Թուրքիան այս խաղերը շատ լավ հասկանում է, բայց քանի որ երկու կողմն էլ խաղում են քաղաքականություն, այսպես ֆոլկլորի լեզու կներեք բարի համար, իրար վրա պիտի ֆռան, եւ մեկը մյուսից շատ գող բաժանվում է։
Ամենայն դեպս ըստ հայ կոմպոզիտորի ոչ միայն Իսրայելում, այլև ամբողջ աշխարհում կառավարությունն ու քաղաքական գործիչները ստում են հասարակ ժողովրդին, բայց հրեա ժողովուրդը միշտ էլ հայտնել եւ հայտնում էր համերաշխությունը հայերին։ Նույնիսկ դեպքեր են եղել վերջերս, որ հրեաները վիճել են պարոն Ասլանյանի հետ։
Այո, դեր մի բան էլ հավատացեք, ինձ մեղադրական, թե չէ, դու չգիտես, գնա, դու չգիտես, Իսրայելի իհարկե ճանաչել է ցեղասպանություն, որովհետև ժողովուրդը չի զբաղվում այն ստոր ու կեղտոտ քաղաքականությամբ, ինչով զբաղվում են աշխարհի պոլիտիկները, այսպես ասած։
Անկախ Կնեսեթյան քննարկումներից ու արդյունքներից, հայկական համայնքը պաշտպանում է իր չեզոքությունը Պաղեստինա Իսրայելյան հակամարտության նկատմամբ, չեն թշնամացել որևէ մեկի հետ եւ շարունակում են պայքարել եւ հայ հրեական եւ հայ-պաղեստինյան ջերմ հարաբերությունները պահպանելու համար։ Օգոստոսին Պետախտիկվայի Նաերի ու Նոյանտապան միությունները հերթական համերգն են կազմակերպելու Պետախտիկվայում, որին քաղաքապետ Իցխակ Բրավերմանը հրավիրելու է նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքին, իսկ Հայֆայում էլ Նուբար Ասլանյանն է ջանքեր գործադրում անկախ հայ-հրեական ներկայիս քաղաքական բարդ հարաբերություններից մշակույթի միջոցով հարաբերությունները պահպանել։
Դուք գիտեք, որ գոնե դուք 80,000 ես եւ ելի մարդիկ կան, որոնք զգտում են մի բան անել հայ-հրեական հարաբերությունների միջև։ Գիտեք, այս վերջերս շատ ակտիվ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի Hi-Fi Big Band ջազ նվագախումբը հյուրախաղերով մասնակցի Հայաստանում ջազ Big Band-ի ուրեմն փառատոնին։ Եվ գիտեք, տխուր եմ ասում այն իմաստով, որ անգամ հեռախոսազանգերից հետո, նամակ գրելուց հետո չեն բարեհաճում պատասխանել։ Սա գեղեցիկ չէ, այդպես որ միայն մի կողմը չի, երկու կողմից էլ երբ տեղը գալիս է, արհամարում են։
Իսկ ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստան ժամանող Իսրայելի քաղաքացիների նկատմամբ կտրուկ վատ վերաբերմունք սկսեցին դրսևորել Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի սահմանապահ ծառայությունը։ Այդ վերաբերմունքին ցավոք սրտի արժանանում են նաև Իսրայելի հայերը։
Գիտեք, դուք ինձ ստիպում եք, որ ես մի քիչ փակագծերը բացեմ։ Այո, շատ նեղություն են պատճառել իմ դստեր, ընտանիքին, իմ փեսային, շատ տհաճություն են պատճառել Զվարթնոց օդանավակայանում, որտեղ իսրայելյան անձնագիր է։ Դա եղավ հատկապես ապրիլի 2-ի պատերազմից հետո։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ի տարբերություն Իսրայելի, Ֆրանսիան ոչ միայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունն, այլև 10 օր առաջ Խորհրդարանի ստորին պալատի մակարդակով քրեական պատիժ սահմանեց այդ ցեղասպանության հրապարակային ժխտման համար։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ 2012-ին Նիկոլաս Սարկոզիի նախագահության հրոք ևս նման օրենք էր հաստատվել, որը սակայն հետագայում չեղյալ հայտարարվեց Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից։ Այժմ որոշ մանրամասներ են գալիս սահմանադրական խորհրդի 4 տարի առաջ կայացված որոշման վերաբերյալ։ Լսենք Ռուզան Գյուրեյանին։
Պատմել էինք արդեն, թե Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հուլիսի 1-ին միաձայնությամբ ընդունել է մարդկության դեմ ոչիրների և ցեղասպանությունների ժխտման պատժելիության վերաբերյալ մի օրինագիծ, որը ներառում է նաև հայոց ցեղասպանությունը, չնայած այն անվանապես նշված չլինելու հանգամանքին։ Օրինագիծը ներկայացվել է ավելի ընդհանուր հավասարություն և քաղաքացիություն օրենքի շրջանակում և քվեարկվելու է շուտով նաև Սենատում։ Մենք կանդրադառնանք դեռ բուն օրինագծին։ Այսօր, սակայն, ես կցանկանայի կանգ առնել այդ օրինագծի քննարկման ժամանակ ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանի արտասանած ելույթին, որի մեջ իր հավանությունը տալուց հետո վերահիշալ օրինագծին, որն իր համընդհանուր բնույթով ացլենապաշտպանություն է ապահովում մարդկային արժանապատվության համար, նա անդրադարձել է նախորդ 2012 թվականին խորհրդարանի կողմից ընդունված, իսկապես սահմանադրական խորհրդի կողմից ջնջված օրինագծին և փորձել է հասկանալ, թե որոնք էին այն շարժառիթները, որոնք մղել էին բարձրագույն այդ իրավասությանը դիմելու այդ քայլին։ Պատրիկ Դևեջյանը թերթել է այն գիրքը, որը հրատարակել է սահմանադրական խորհրդի նախկին նախագահ Ժան-Լուի Դեբրեն պաշտոնաթող լինելուց հետո և մանրամասնությունները հայտնաբերել այդ օրենքի ջնջման վերաբերյալ։ Գրքի 100-րդ էջում զարմանքով կարծացի, թե սահմանադրական խորհուրդը չի ցանկացել պարտադրված զգալ ինքն իրեն քննարկելու պատմությանը և մանավանդ ոչ ուղղակիորեն Ֆրանսիային, այլ օտար ժողովուրդներին և համայնքների հարաբերություններին վերաբերվող խնդիրը, և որ հետևաբար նորմալ չէր լինի, որ ֆրանսիական օրենքը արտահայտվեր Օսմանյան կայսրությունում 19-րդ դարում տեղի ունեցած կոտորածների շուրջ, բացատրել է Պատրիկ Դևեջյանը, մեջբերելով սահմանադրական խորհրդի նախկին նախագահի գրքի տողերը։ Բայց ուղղել է վերջինիս սխալը Պատրիկ Դևեջյանը, ըստ երևույթին սահմանադրական խորհրդի դատավորները տեղյակ չեն պատմությանը, քանի որ հայոց ցեղասպանությունը տեղի ունեցել 1915 թվականից սկսած, այսինքն առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, մի ժողովրդի հանդեպ, որը հայտնի էր իբրև Թուրքիայի դեմ պատերազմող Ֆրանսիայի դաշնակից, և այդ 20-րդ, այլ ոչ թե 19-րդ դարում, նշել է Դևեջյանը։ Մյուս կողմից շարունակել է բացատրել նա ազգային ժողովում արտասանած իր ելույթում, նախորդ ջնջված օրենքը չէր վերաբերվում օտար համայնքներին, քանի որ Անատոլիայի հայկական տարածքը 1916 թվականից ի վեր գտնվում էր ֆրանսիական լիազորության տակ և ղեկավարում էր հայկական հարցերի Ֆրանսիայի բարձրագույն պատասխանատու Ժորժ Պիկոյի կողմից, փաստարկել է նա։ Պատրիկ Դևեջյանի քննադատության մյուս առիթը հանդիսացել է սահմանադրական խորհրդի նախկին նախագահի կողմից նույն գրքում արտահայտված այն տեսակետը, ըստ որի պատգամավորները քվեարկել էին օրենքը մղված ընտրական շահադիտությունից։ Ես շատ լավ եմ ճանաչում հայդատի պաշտպանությունը ստանձնած պատգամավորներին և վստահ եմ նրանց անկեղծության հանդեպ, նշել է Դևեջյանը, ավելացնելով, թե բոլոր նրանք, ովքեր ճանաչել են և բաժանել մի ժողովրդի կամ մի համայնքի տառապանքները, ընդհանրապես հուզվել են և զգացվել այդ տառապանքներից։ Իդեպ Սահմանադրական խորհրդի նախկին նախագահը իր նույն գրքում, պատմելով Թուրքիա կատարած իր միացի մասին, գրեթե միամտորեն խոստովանել է, թե ինքը ինչքան մեծ բավարարություն է ստացել երկրի բարձրագույն իշխանությունների կողմից իրեն վերապահված ընդունելությունից, իշխանություններ, որոնք, ինչպես գրել է նա, ջերմորեն շնորհակալություն են հայտնել իրեն հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելության օրենքը անվավեր հայտարարելու համար։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն TV-ի եթերում այսօր ըստ էության կքննարկենք ջրհեղեղից տուժած Արտիկցի ընտանիքների խնդիրները։ Տեղացած հորտանձրևի հետևանքով քաղաքի հեղեղատարերից ջուրը դուրս է եկել ու լցվել հարակից տները, ողողալ դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Վնասվել էր 12 տուն։ Ազատության տաղավարում այսօր ջրհեղեղից տուժածներն են տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների ներկայացուցիչներն ու Արտիկի քաղաքապետը։ Հեղեղից են տուժել այսօր մեր տաղավարում գտնվող Արտիկցիների տնտեսությունը կառավարության որոշմամբ յուրաքանչյուր վնասված տան համար հատկացվելու է մինչև 4,600,000 դրամ։ Իսկ հեղեղումների հետևանքով սատկած կենդանիների և մշակաբույսերի ցանքատարածություններին պատճառված վնասի դիմաց յուրաքանչյուր ընտանիքի փոխհատուցում կտրվի համապատասխան 650,000 դրամ և 1,700,000 դրամ։ Սա բավական է ձեր խնդիրները լուծելու համար, թե կարծում եք մինչ այս օգնությունը հատկացնելը հարկավոր է ձեզ, օրինակ օգնություն, որ ազատեք ձեր տարածությունները քարից ու ջրից։ Պարոն Լյովա, կադրուն ձեր տունն էլ էր երևում կարծես։
Այդ հատկացած գումարը ինչի բավականացնում, ինչև որս ես 7 անձով բնակվում եմ Պենզաշեն գյուղում աղջկաս բնակարանը։
Ձեր ինչն էր, տունն էր թե անասնագոմը։
Տունը պարոն քաղաքապետը ներս մտե, հենց հեղեղի երկրորդ օրը ներս մտե մեր պարոն վարչապետը։ Խոստացել են, որ անպայման բնակարանով ապահովեն։ Մինչ օրս ոչ մի արձագանք չկա։ Բնակվում են Պենզաշեն գյուղում։
Հատկացված գումարը փաստորեն վնասի։
Հատկացված գումարը, այդ գումարը ես կնամ մեր այդ շրջապատն, որ տուն առ տուն հավաքեմ, այդ գումարը շատ հավաքեմ։ Այդ գումար չորնձի, հատկացել են, որ ես ոչ մի բան չեմ կրնայում։ Պատերից հետ արդեն խլ, այսօր 15-րդ օրն է, պարոն քաղաքապետը առավոտ մեր տունը մտել է, գիշերը երեկ ես ջուրը պոմբ եմ բերել, կաճատը թափե, գիշերը մնացել, առավոտ էլի ինքը եկել ներկա, տեսելով ջուրը նորից պատվալը լցվել լիքը, մինչև այսօր ջուրը չի կտրել, հոսքը կա։
Տիկին Անայի, դուք ասացիք, դեռ պետք է հարցման ընթացքում ճշտեք սա ֆինանսական օգնությունը, թե ինչ, ու փորձել եք փաստորեն նաև քաղաքապետին հանդիպել, ինչու՞ չեք հանդիպել։
Այո, գնացել եմ հանդիպման, չեմ տեսել, ու կուզեմ իմանալ մինչև այսօր 15-րդ ընթացքում ինչ օգնություն, ինչ աջակցություն, ինչ փոխհատուցում։ Վերջը վերջապես մարդ ընտանիքը մնացել է դուրսը, դիք հնարավոր չէ ու պատկերացնել 7 անձով, թե կուս և լինի աղջկա տունը կամ բարեկամի տունը, ինչպես կարելի է գնալ, մնալ։ Դիկ մեկ չեմ հասկացողության մեջ չի մտնի։
Հեղեղի երկրորդ օրը փաստորեն ձեզ առաջարկվել է բնակարան, չէ՞ Վարդով, ասում եմ, ընդրեք։
Ոչ, Վարդով չէ,
Վարդով չէ,
Վարդով չէ։
Ես անձամբ ձեզ հետ եմ եղել, ձեր կողքին, պարոն վարչապետը, կանգնած եք։
Այն մասին չի
խոսում։
Բնակարան հատկացնել ձեզ, ասեց պարոն քաղաքապետ, դուք ռեզերվում ունեք, աչքի տակ կա նման բան, բնակարան, որ հատկացնեք ես ընտանիքին։ Դուք էլ մտածեցիք ու ասիք, այո, կհատկացնենք, դուրսը չի մնա ընտանիքը, բայց մինչև այսօր ես ընտանիքին ոչ մի տեսակ օգնություն, ոչ մի աջակցություն, ոչ մի փոխհատուցում, ես կոնկրետ աղջիկն չեմ տեսել։
Ուրեմն
կառավարությունը ավելացնեմ, որ դուք այսօր արդեն եղել եք տունը, տեսել եք, որ արդեն պատերն են ճակ տվել, չէ՞։ Այդ բնակարանը հնարավոր է թեկուզ 1 միլիոնով, 2 միլիոնով վերանորոգել ու ապրել։
Հնարավոր է։ Պատասխանի պարոն Աբրամյանը։
Վերջացրեցիք այդ չեք ընդդադելուց։ Դեպքերը նկարագրենք այնպես, ինչպես եղել։ Պարոն վարչապետը իր այցելության ընթացքում, երբ որ շրջայց էր կատարում բնակարաններով, եղավ նաև ձեր բնակարանում, եւ դուք մտահոգություն հայտնեցիք, որ հեղեղը եկել է, լցվել է բնակարանը, շատ հնարավոր է զրկվել բնակարանից եւ այլն։ Պարոն վարչապետը ասաց, որ կաջակցի ձեզ, առանց բնակարան չեք մնա, եւ այդ աջակցության վերաբերյալ նաեւ ինձ հարցուղեց, թե մենք կարող ենք աջակցել բնակարան ձեզ բերելու հարցում։ Ես պատասխանեցի այո, եւ խնդիրը նրանում էր, որ պարոն վարչապետը նաեւ նշեց, որ կցուցաբերվի աջակցություն եւ այդ աջակցության շրջանակներում մարդիկ կարողանան ձեզ բերել կամ բնակարան, կամ նորոգել այն բնակարանը, որտեղ բնակվում են։ Այսինքն այդ պահին, երբ որ դեռևս սելավից չէր անցել նույնիսկ 24 ժամ, երբ դեռ տունը հեղեղվում էր ջրով ամբողջությամբ, դեռևս պարզ չէր, թե ինչ վնաս է հասցնելու ուրեմն այդ հեղեղը տվյալ բնակարանին, եւ եղել այս խոսակցությունը։ Սա առաջին։ Երկրորդը, ձեր ընտանիքի համար հենց նույն օրը, ես քանի որ դուք այդտեղ չէիք բնակվում եւ ասում եք, որ պետք է գիշերեք կամ գիշերել եք արդեն տանիկում, ես ասացի, որ քաղաքապետարանը պատրաստ է ձեզ փոխադուցել գումարը բարձակալությամբ, որ բնակարանում, որ դուք ուզում եք բնակվել այս օրերի ընթացքում, մինչև հեղեղի հուն վերադարձնելը կամ մինչև այն պահը, երբ կգնահատվեն ուրեմն հասցված վնասի ծավալները, պարզ կդառնա այդ բնակարանում հնարավոր է բնակվել թե ոչ եւ այլն, այսինքն այն գործողությունները, որը կանի հանձնաժողովը։ Ձեր կողմից որևէ տեղ բնակվելու ցանկություն կամ առաջարկ կամ բան չի եղել քաղաքապետարան։ Այսինքն որ դուք վարձում եք այս բնակարանը, խնդրում եմ մեզ տվեք այսքան գումար վարձակալության դիմաց։ Ընդտածում հեղեղման այս 14 թե 13, ես օրերն էլ չեմ հաշվում արդեն, որովհետև գիշեր ցերեկ աշխատում ենք այնտեղ, անընդհատ եղել է օր, պարոն Մողրոյան, որ ես չլինեմ հեղատարի խցանված հատվածում, որ մենք չտեսնենք, չզրուցենք։ Մենք ամեն օր տեսնում, զրուցում ենք դրա վերաբերյալ, ճիշտ է։ Այդ որ ասում եք դուք, ես եկա քաղաքապետարան չկայք եւ այլն, քաղաքապետարան գալ պարտադիր չէր, ես անընդհատ այնտեղ գտնվում եմ։
Պարոն Արտավազ, դուք ինչու եք հրաժարվել 655,000 դրամ օգնությունից։
Քաղաքապետից տեղեկացել եմ, որ մակրման աշխատանքները կատարելու են իրենք։ Այդ գումարը երևի թե չեմ ծախսելու մակրման աշխատանքների հետ կապված, ծախսելու եմ վնասս վերականգնելու համար, որը բավարար չէ, ընդհանրապես բավարար չէ վնասս վերականգնելու համար։ Վերցնեմ գումարն, ինչ անեմ։ Փորձել եմ մոտ 20-25 գլոխ անասուն ջուտ ընդամեն այդ գումարով, ես կարամ գնեմ մի մայրխոզ իր գոջիներով ու վերջ։ Վերցնեմ գումարն, ինչ անեմ։
Ձեր կոպիտ հաշվարկները, որքան գումար է հարկավոր ձեզ, որպեսզի վերականգնեք կամ գոնե մասամբ վերականգնեք ունեցվածքը։
Եթե հիմա գնահատական տալ անասնագոմին, թե վտարային է, վտարային չէ, ոչ ես, ոչ պարոն քաղաքապետը չենք կարող, դա մասնագիտական մասնագետների։
Պարոն Մուրադյան, փաստորեն ընտանիքներ կան, մենք այս օրերին էլ մի քանիսի հետ հեռախոսով կապ հաստատեցինք, արդյոք արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը չի օգնում տեխնիկայը, որպեսզի ջրերն ու քարերը հեռացվեն, որովհետև մեզ այդ զրույցում շատերն ասացին, որ դեռնույն իրավիճակն է իրենց տարածքներում։
Ուրեմն ասել, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը համապատասխան ինժեներական տեխնիկա չունի, մեր զուտ մասնագիտական տեխնիկայա։ Մենք արձագանքել ենք մեր իրավարության սահմաններում, արագ 15-25 սահմաններում ահազանգը ստանալուն պես 5-ից 7 րոպեվա ընթացքում և օպերատիվ խումբը և առաջին մարտական հաշվարկը հրշեջ պրկարների տեղում են եղել։ Տեղում գնահատելով իրավիճակը ձեռնամուխ են եղել առաջնահերթ վտանգավոր տեղամասերից, առաջնահերթ դպրոցից, մանկապարտեզից 70 երեխա և աշխատակազմին էվակուացնեն, մոտ 60 բնակիչներ էվակուացվել են 13 շնչինություններից, հետագայում ձեռնամուխ են եղել ջրի հունի փոփոխման աշխատանքներին, հնարավոր տեղամասերում բացվել են խորոչներ, որ հետ մղվի ջուրը դեպի սելավատարեր, նախարարությունից եկած աշխատանքային խումբը սկսել է վնասի գնահատման աշխատանքներին աջակցել եւ երկու օր աշխատել են վնասի գնահատման ուղղությամբ։ Տեղի այդ ինժեներական աշխատանքները պետք է մասնագիտացված կազմակերպությունների ուժերով արվի, որին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր աջակցի։
Պարոն Սոլոմոնյան, դեպքից հետո վարչապետը երբ այցելեց, հանձնաժողով ստեղծվեց, հաշվարկվեցին վնասի չափերը, այսօրվա տվյալներով մոտավորապես քանի տուն ու տնտեսություն է տուժել եւ ընդհանուր, եթե ունեք հստակ թիվով ասեք, որքան դրամ է հատկացվելու բոլոր տուժածներին միասին։
Հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում ներկայացված գնահատականների հիման վրա կառավարությունը հունիսի 39-ից ընդունեց որոշում աջակցության մասին։ Հատկապես ուզում եմ շեշտել աջակցության, որտեղ պարոն Կարախանյանի խոսքի հետ կապված, ինչը վերաբերում է փոխհատուցման մասին, բայց կառավարությունը որոշում է ընդունել աջակցության ցուցաբերելու մասին։ Աջակցության ընդհանուր ծավալը կազմել է 41,746,000 դրամ, եւ այդ գումարը նախատեսված է եղել հատկացնել 3 ուղություններով։ Առաջին, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, 12 տուժած բնակարանների բնակիչներին 22,350,000 դրամ գումարներ հատկացվել անկած կենթանիների սեփականատերերին, որոնց կազմի մեջ մտնում էր նույնպես պարոն Ղարախանյանը, եւ այդ առումով գնահատվել էր 305,000 դրամ պարոն Ղարախանյանը, ընդհանուր գումարը եղել է 684,000 դրամ, եւ մշակաբույսերի վնասված մշակաբույսերի հետ կապված գումարը եղել նախատեսված 2,746,000 դրամի չափով։
Պարոն Ղարախանյան, դուք ասում եք բավարար չէ պարոն Սողոմոնյան, այդ գումարը փաստորեն բնակիչներին չի բավարարում անգամ իրանց խնդիրների 1/3 մասը լուծել, ինչ եք առաջարկում։
Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այո, սա աջակցության գումար է, ինչպես նաև փոխհատուցման հարց չի քննարկվել այս պայմանությամբ։
Պարոն Սողոմոնյան, ես եթե կործարար լինեի 1/3, նույն գումարն էի ստանալու։ Ընդանուր որոշված է անասնագրխականակի համար ֆիքսված գումար, թե հաշվել եք քանի անասուն են կործրել։
Հանձնաժողովի ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն այնտեղ հստակ ներկայացվել էին քանի թև թռչուններ, քանի անասուն, խոշոր եղջերավոր։ Դուք եք ցանոթեք պատմոթ հանդիպմանը դաձ ներկայացրել։
Պարոն քաղաքապետը երևի տեղյակ է, անասնագումս չդերը հաշվող չեղը, խոզերը հաշվող չեղը, միայն հաշվել են սատկած անասունները։ Ես տվել եմ հայտարարություն, որ ունեմ այսքան քանակի անասուն, ու կարող եմ ապացուցել, որ անասունը որտեղից եմ առել, երբ եմ առել, ոչ ոք դրանով չի հետաքրքրվել։ Իրոք իրականությանը համապատասխանում է իմ թվերս, թե ոչ։ Իրանք գերել են ինչ ուղեցել են, ներգրավել են ծեղ, դրա համար ստացել եմ չնչին գումարի։
Իրենքով։
Հանձնաժողովը։
Ցավալների իմաստով մասնակցել է ուրեմն հանձնաժողովի այն անդամները, ովքեր քաղաքապետարանից էին, եւ ի սկզբանե կար վարչապետից հանձնարարական, որ մենք ամբողջ գործընթացը կատարելու ենք մաքսիմալ օբյեկտիվ եւ նաեւ թափանցիկ։ Հանձնաժողովի անդամներին տրված էր
նորմալիտետների դեպքում օբյեկտիվ հաշվառներ անել հնարավոր չէ։
Խնդրում եմ լսեք միջով վեր։ Ուրեմն
հազարարությունը
հետևյալն էր, որ որպեսի մարտիկ պետք է հանձնաժողովի անդամները ֆիքսեին այն անասնագլխականը կամ թրջունների քանակը կամ այն վնասված տարածները, բանջարանաբուստանային կուլտուրաները եւ այլն, որոնք իրենք տեսնում են իրենց աչքերով։ Այդ ամենը ֆիքսելուց հետո պարզ է, որ քաղաքացիները հայտարարում էին, որ սելավը տարել է ավելի մեծ գլխականի անասուն կամ ավելի շատ թրջուն եւ այլն։ Տարաձայնություն առաջանալու դեպքում քաղաքացիները տվել են իրենց հայտարարությունը, որը նաեւ արել է պարոն Ղարախանյանը, եւ քանի որ հանձնաժողովի մեջ կար նաեւ անասնաբուժական տեսչության ներկայացուցիչ, ովքեր ուրեմն ամեն տարի տարվա սկզբին իրականացնում են սպասարկում անասունների գլխականագի անասնաբուժության հետ կապված, եւ իրենց մոտ նույնպես ֆիքսված է անասնագլխականակ, եւ այս ամենի, այս բոլոր տվյալների համադրումով մենք ստացել ենք մի թիվ, որը ֆիքսված է ուրեմն արդեն ծավալների մեջ ակտով, եւ այդ ակտը ներգրավված էր արդեն մարզային հանձնաժողովին գնահատման համար։ Տվյալ դեպքում պարոն Ղարախանյանի կործրած անասնագլխականակի ուրեմն մասին տվյալները հաշվի են առնվել վերցնելով պարոն Ղարախանյանի անասնագոմի նաև չափերը, ինչ չափերը, ինչ անասնագլխակ կարող էր լինել անասնաբուժության կողմից, ուրեմն տեսության կողմից տրված տվյալները, որոշ դեպքերում նաև հանձնաժողովների անդամները ասեցին, իրենք չեն ֆիքսել, բայց հարևանների, ուրեմն խոսքը, թե ինչ կան է ունեցել պարոն Ղարախանյանն անասուն, հարցումներ չի արվել, այդ մարդիկ ասել են ընդհանուր խոսքի ժամանակ, որովհետև գիտեք ինչ կա, հանձնաժողովի աշխատանքի ժամանակ ես էլ ամեն օր առնչվում եմ, միշտ բոլորը, օրինակ քաղաքացիները միշտ չեն նայում իրենց փոխադրման չափին, ասում են օրինակ Պողոսը ավելի շատ էր ստացել, իր տանը ոչ մի բան չէր եղել, կամ Պողոսը ոչ մի կենտանի չէր գործել, իրեն գրել է կեսը, այս տեսակ հարցերը միշտ առաջանում են այս դեպքերում։
Իմ գոմը, իմ ցանկությունը, եթե հնարավոր է կպահեմ, եթե չէ ուրեմն չեմ պահի, ես ինչ թվեր ասել եմ իմ գոմում հնարավոր է պահել անասուն, բերեք մասնագետ, թող ինձ ավարտի, որ անհնար է տեղ այդ քանակի անասուն պահելը։ Դուք նախքան վնասի հատուցումը չափը կազմել եք դյանեք, որ հիմա այս տեսակի խոսակցություններ չեն։ Մարդ պետք է բերեք դա ավարտեն, որ այս քանակի անասուն ստեղ աբսուրդ է, չես կարող պահել, ինչ թվեր ես ասել, ես էլ ավարտեի, որ հնարավոր է պահել, դա իմ ցանկությունն է, ուզենամ մի քիչ նեղված կերնի, ուզենամ ազատ կպայեմ, դա իմ ցանկությունն է, ոչ ոք ինձ չի կարող ասել այս անասունը կոմիտ համար շատ է, մի պայ։
Հիմա դժգոհությունը քաղաքապետարանից է, տարածքային կառավարման նախարարությունից, թե ումից կոնկրետ, թե հաշվարկողներից, ովքեր որ թիվ են ներկայացրել, դու չեն ունեք
ասել, կոնկրետ չգիտեմ թիվ ներկայացնողը ով է եղել, կամ ով է ասել անասնագոմը ընդհանրապես հաշվարման մեջ չներկայացնեք, որովհետև պարոն վարչապետը երկրորդ օրը անձամբ գոմս մտել է, սատկածանացումները տեսել է, երևի որքան հիշում եմ պարոն Լոկյաններ կողքին ասեց, գոմն ու անասունները պարտադիր փոխադրուցել։
Կներեք ասեմ, անասնագոմի հետ կապված նաև պարոն Ղարախանյանը արդա հայտարարություն էր անում, որ գարշահոդություն կա գոմում և այնտեղ կան հարյուրավոր սատկած թրջումներ, բայց անասնագոմը երեք կամավորների միջոցով եւ արդեն պարոն Ղարախանյանն էլ նշեց, քաղաքապետարանի կողմից ներգրաված անձանց միջոցով մաքրելու ժամանակ գետ 1 ուրեմն թրջում չայնաբերվեց սատկած անասնագոմ։ Հիմա եթե հարյուրավորներ
անձերյակի մտել եք մաքրելուց հետո դուք կոմ,
ես
հարցրել եմ
մաքրողների,
մաքրողներին հարցրել եք թրջում չի եղել,
այո,
հանգեն ճշտենք, այսօր են հասել այդ կլետքին, հոդը ինքը ասում է, որտեղ սատկած անասուն կա, որտեղ որ անասունն էր մինչև երեք չէին հասել, այսօր հասել են արդեն այն տարածքը, որտեղ որ սատկել են անասունները,
ես ասում եմ
ըստեղից հետ գնալուց գնանք տեսնենք թրջում կա սատկած թե ոչ,
թե գուցե երեք չեն հանդիպել, այսօր կհանդիպեն,
երեք ինչ կան աշխատանքներ էին կատարել, քանի
երեք կատարել են ուղիղ աշխատանքների կեսը, մոտ 30 հոգու
դեռ չէին հասել,
իսկ այսօր մյուս կեսը ավարտեցին, այսօր ավարտեցին աշխատանքները 2 հոգով,
չեն կարող ասել ավարտեցին թե ոչ, այսօր սկսել են նորից աշխատանքը,
բայց ոմանյան տարածքային կառավարման նախարարությունը այս դժգոհություններին ականջալուր չի լինում, գուցե դուք էլ ձեր խմբով սկսեք առանձին հաշվարկներ, որովհետև փաստորեն մարդիկ ընդդում են, որ ձեզ ներկայացվել է այլ թիվ իրականում։
Տարածքային կառավարման զարգացման նախարարությունը, երբ որ մշակում էր կառավարության որոշման նախագիծը, առաջնորդվում էր հանձնաժողովի այն արձանագրությամբ, որոնք ներկայացվել են։ Ես ճիշտ ասած հիմա լսում եմ պարոն Ղարախանյանի դժգոհությունները, կարծում եմ, որ հատկապես հիմա, երբ որ աշխատանքներ են տարվում գոմի մաքրման ուղղությամբ, եթե իրականում հայտնաբերվում են անկած կենդանիներ, հնարավոր է հաշվառել եւ այդ հարցին անդրադառնալ լրացուցիչ։ Կարող եմ ընդամենը այսքանն ասել,
պարոն քաղաքապետը բազմիցս նշել է, որ այս հերերը աննախադեպ է եղել, աննախադեպ հերերի ժամանակ անասունները հնարավոր է կշետանի, հնարավոր է քարակույտերի տակ լինի, հնարավոր է գոմը, ասի ճիշտ ասում եմ թե չէ,
հնարավոր
է ջուրը չսելավ, շատ
հնարավոր է, երբ որ
տոննանոց քարերը շետարի բերեգոմի հայատելը հնարավոր չէ,
հավաքելար մաքրման աշխատանքների ժամանակ էլ խոզեր անկած կենդանիներ դեռևս ամեն դեպս չեն հայտնաբերվել,
այո, որտեղ չեն հայտնաբերվել, այո, մաքրման տան մոտ աշխատանքներ, մաքրման աշխատանքներ
չեն եղել, կադրերի դրամը եմ ասում, եթե կլինեն կհայտնաբերվեն լրացուցիչ կհաշվառեն ժամանակ կարող կամ ասել, որ միայն հնարավոր է
անդրադառնալ նորից օբյաշվարը։
Դե գիտեք ինչ, պարոն Ղարախանյան, դուք հիմա եթե եթեները կասեմ, այտենց չի լինում, որտեղ հիմա ստացվում է, որ դուք մենակ ձեր հայտարարության հիման վրա ուզում եք, որպեսզի մի ամբողջ համակարգ սկսի ձեր եթեներով
բաժանել։ Ես իմ եթեներով չէ,
եթե ինչ ստացվում, եթե դուք ունեք
կապացիտետներ ձեռավորել,
ամեն ինչ հնարավոր։ Դուք ձեր բանավոր խոսքի հետ կապված, եթե ունեք լրացուցիչ ապացույցներ, ներկայացրեք
հանրապետությանը այդ ապացույցները։ Ունի ցանկանում եմ առը, ունեմ այդ ապացույցները, դրանից բացի ի՞նչ ապացույցներ։
Հենց մենակ տնով ապավեն հուշ բան չեմ ունի։ Տարածքային կառավարության ներկայացրած տվյալները ու իրանց հատկացրած գումարը մեր մարգդարան ուղղակի ծխալ է, շատ ծխալ ընդդրություն է կատարի, այդպես բաշխում չեր եղել։ Հիմա ինչ, ես կայնում տարտարը սենց է, ես մարդուս կան հնար չէ ասել, ինչ խորհրդը որ այդպես տվեցիք, տունս քանդվել են, ինչ տվեցիք, այդ քչում սասական բան չէ, թե չէ լավ կրնամ ձեր տեղին ամեն ինչ։
Ուրեմն երեք չի առաջ օրը, առավոտ թերթի, օրա թերթի, ու 168 ժամը կարտում եմ, ճիշտ ասեց բաբաս, անհարմար է, որ մեկ չի մարդկանց անուններ թվեմ։ Ես կարտում եմ թերթի մեջ տրված է 5 ընտանիքի անուն, բացառությամբ Արդավաս Ղարախանյանի ու Լևոն Մողրովյանի, երկուսի անունը տապես չկա, մնացածին որ ես գիտեմ կոնկրետ դե հարևան եք, ես գիտեմ ում ջեղը։ Մեզ գումարներ ես տրամադրած ու գրած, կնայես կզարմանաս, երբ որ փոքր երեխեն լաց գեղն է, չէ՞, ընդհանրապես ծնողը միշտ բազե տեր կկանգնի երեխուն, ծնողը դի տեր կանգնի, այս ժողովուրդն է որ կհակաճառի կամ բանիմ կարիք ունի, պետք է ղեկավարությունը տեր եղնի, այսօր որ տեր չեն կանգնի այս ժողովրդին, ի՞նչ պետք է եղնի, ուսպես պետություն կպահենք, ուսպես պետություն կղեկավարենք։
Պարոն Աբրամյան, հենց այս վիճելի հարցերն էր փաստորեն, որ դուք ասում էիք, սկսում են համեմատել մարդիկ, հա են իխարևանի շատ տվեցին մյուսին,
շատ անհարմար, շատ անհարմար հաշվարկի կադարած, շատ անհարմար,
շատ անհարմար հաշվարկի կարիք տեսնում եք,
նայեն ու կսեն որ ես ինչ հաշվարկի կադարեմ,
որ կոմկետան
ուշ գուզեք քայլեք
4 միլիոն 600 ու ով տեսնին դիքսել, ով ինչ փող կնես 4 միլիոն 600000 փող են տվել, բայց խնդրեմ քաղաքապետը նստած է, ինձի կան նման գումար տրամադրել չէ։
Չեմ հարցս ուղեմ պարոն Ուրազյան, ձեզ նոր աղետի վտանգ տեսնում եք, եւ փաստորեն հիմա այս աղետից հետո պարզվեց որ ապօրինի շինություններ կային հեղեղատարի կողքը կառուցված, կառուցված տներ կային եւ չկային, եւ ընդհանուր առմամբ 2 րոպեվա շրջանակում խնդրում եմ ամփոփեք նոր վտանգի հեղեղի վտանգ տեսնում եք։
Նոր հեղեղի վտանգ, եթե նույնությամբ ամեն ինչ մնա, իհարկե կա, միանշանակ պետք է վերանայվի եւ սելավատարի կառուցման հաշվարկները եւ սելավատարի վերևում հեղեղակարգավորիչ ավազանի կառուցումը եւ հարակից տարածքներում պետք է նայվի ապօրինի, որտեղ ցանկացած գետ եւ սելավատար ունեն օտարման գոտիներ, որտեղ շինարարությունը արտելվում է։
Ինչեւ է քննարկել թույլ չտալու։
Դե պետք է կարգավորվեն օրենքով, չեմ ոնց արել, թույլ են տվել, հիմա կառուցել են, պետք է բացառվի վերականգնման աշխատանքների ժամանակ նման երևույթները բացառվեն եւ նախագծով նախատեսված աշխատանքները իրականացվեն, այդ դեպքում հեղեղի վտանգ չի սպանվի։ Նույն Մովրովի եւ Բրբուլենց հեղատարը, որ համեմատում ենք, Բրբուլենց հեղատարի վերևի հատվածում, որտեղ գործել է ավազանը հեղեղակարգավորիչ, որտեղ ջրերը հավաքվել եւ նստվածքները կուտակվել են, ավելի վատ տեխնիկական վիճակում լինելով հանդերձ ավելի հանգիստ է ջրերը անցկացրել։
Ղարախանյանի մասով էլ այդ անաստագոմի մակրման արդյունքում պարզվել է, որ այնտեղ կան անգլաց, ուրեմն անասունների հայտնաբերված, կան հրադարանք, սա նաև համայնքային ուժերով լուծվող խնդիրներ են, կլուծենք այդ խնդիրը, պրոբլեմ։
Պարոն Սողոմոնյան, եթե գոմը մատրելուց հետո մի 5 օր հետո պարզվի, որ հիմքը խարխլված է, գոմի ճակատագիր ի՞նչ է լինելու, որ ընդհանրապես մտցված չէ ծրագրի մեջ, եթե պարզվի, որ իրոք այս շապատներին
ծածկում հիմքը փորձակնություն է նշանակվելու,
այո, դժգոհությունները քննարկման առիթ են տալիս, նրանք առաջին են քննարկել, քննարկման արդյունքները կթելադրեն
տեխնիկական փորձակնության արդյունքում։
Լավ, շնորհակալ եմ, դուք էլ եթե ասելիք ունեք, խնդրեմ ու ավարտենք հաղորդումը։
Պարոն Սողոմոնյան, ես կուզեմ իմանամ ձեր ասած փոխհատուցման մասին, դեռ խոսք չկա։
Չկա։
Խոսք է գնում աջակցության մասին եւ կառավարությունը
աջակցության
ցուցաբերել
իրավական դաշտերը։
Իսկ երբ կսպասի այս ընդանիքների փոխհատուցման լիարժեք լրի
փոխհատուցման հարց չի քննարկվել։
Չի քննարկվել դեռ։
Քննարկվել է աջակցություն եւ կառավարությունը այդ մոտեցումներ սահմաններում հատկացրել աջակցություն։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանին մեր ինտերնետային կայքերում ազատություն.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։